Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Вітаю вас перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У Севастополі вчинено напад на помешкання відомого українського громадського діяча і публіциста Ігоря Лосєва. Сам Лосєв повідомив Радіо Свобода, що у ніч на сьогодні закидали камінням вікна його помешкання в Севастополі. Один із каменів розбив вікно, але сам Лосєв і члени його родини не потерпіли. За словами Ігоря Лосєва, на інтернет-форумах проросійських організацій Севастополя постійно друкуються погрози на його адресу і на адресу інших проукраїнських активістів міста. Також невідомо. Відомі зловмисники постійно псують двері його помешкання. Міністерство закордонних справ України вважає неадекватною реакцію російської сторони на заборону в'їзду Дмитру Костянтинові Затуліну. Оприлюднену російським МЗС оцінку ситуації з цією забороною, речник МЗС України Василь Кирилич назвав заполітизованою і далекою від об'єктивності. За словами Кирилича, МЗС України занепокоєне неприхованими намірами російської сторони пов'язати ці події з перспективами розвитку українсько-російських відносин і заявами про згубні наслідки українських дій. Президент оголосив підтоплені райони зонами надзвичайної екологічної ситуації. Своїм указом Віктор Ющенко відніс до таких зон окремі місцевості Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей, які потерпіли через катастрофічний дощовий паводок 23-27 липня. Ці місцевості стають зонами надзвичайної екологічної ситуації на термін у 90 днів. Уряд вніс до парламенту оновлений проєкт змін до бюджету. Цей проєкт передбачає кошти для ліквідації наслідків повені і допомоги потерпілим у західних областях України. А співачка Руслана створила свій власний центр «Карпати Повінь СОС-2008», який має стати координаційним центром допомоги потерпілим. Повінь також спричинила автомобільні затори на молдовсько-українському кордоні через те, що основні пункти пропуску тимчасово зупинили роботу. Тим часом пік паводку, спричиненого рясними дощами в Румунії й Україні на річках Прут і Дністер, іще не пройшов. І ще кілька подій у світі. У Боснії засудили 7 боснійських сербів за геноцид у боснійському місті Сребрениця, коли 1995 року там вбили 8 тисяч босняків-мусульман. Китай відкидає критику правозахисників у тому, що там відбулися репресії проти інакодумців напередодні Олімпійських ігор. У Будапешті знайшли велику бомбу часів Другої світової, тисячі евакуйовані.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні» і перед мікрофоном Марія Щур. Яку відповідь стихії готує уряд? Годину тому закінчилася нарада прем'єра, на якій побувала наша кореспондентка в Івано-Франківську. Чому ця повінь стала найбільшою за останнє століття?
Можна собі уявити, що абсолютно наша система не готова була до таких повеней.
Чи готові українці допомагати один одному? І про це більше далі у програмі, але зараз оголошення.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Райони і області у 6 регіонах України оголошені зонами надзвичайної екологічної ситуації через повінь. Про це підписав президент указ. І природне лихо забрало життя вже 25 українців, серед яких 6 дітей. Затоплені десятки тисяч домівок, доріг і сільськогосподарських угідь. Через повені припинила роботу низка пропускних пунктів, зокрема на українсько-молдавському кордоні. Під загрозою ще більших підтоплень водою Вінницька і Одеська області. Що ж на ці дії стихії може відповісти український уряд? Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні проводила нараду у Прикарпатті. Серед журналістів на засіданні була івано-франківська кореспондентка «Свободи» Галина Добуш. Галина зараз перебуває на прямому зв'язку зі студією «Свободи». Галино, чуєте нас?
Чую.
Галино, про що йшлося на нараді прем'єр-міністра?
Власне, в Франківську зібралися представники всіх областей, які постраждали від стихії, і мета була скоординувати роботу з ліквідації наслідків стихійного лиха. Було заявлено, що закінчився етап аварійно-рятувальних робіт, розпочався не менш важкий відновлювальні роботи. Значною мірою нарада мала такий технічний характер. Посадовці пояснювали, а там були і з Мінфіну, і з різних профільних служб. Вони пояснювали, як оформляти документи, куди телефонувати, які першочергові кроки і скільки часу на них відводиться. От, приміром, на складання реєстрів потерпілих – тиждень, на обстеження приміщень, щоб подавати на компенсацію – 3 тижні, на генеральний план невідкладних заходів з подолання наслідків стихії, який повинен розробити Кабінет міністрів – 2 тижні. Тобто Юлія Тимошенко вже так конкретно хотіла почути, коли, скільки часу потрібно для по кожному із цих напрямків.
Так, ну краще було би взагалі, щоб ці списки були готові на вчора, але наскільки реальні такі часові рамки?
Ви знаєте, власне, списки виявляються не так просто оформляти. Навіть з деякими районами, то у нас, наприклад, на Франківщині ще 38 населених пунктів взагалі немає зв'язку. І йшлося про те, що потрібні додаткові групи, залучення спеціалістів. Це буде не тільки по таких списках. Наприклад, будуть створюватися міні-групи для обстеження будинків. І з однієї сторони для того, щоб пришвидшити цю роботу, а з другої для того, щоб не було чуток, що там щось недооцінюють або навпаки беруть хабарі. Уряд обіцяє повністю компенсувати збитки, але при цьому наголошується, що їх підрахунок повинен бути реальним.
Галино, здається, вже надійшли повідомлення про те, що гроші почали надходити до місцевих бюджетів. Коли ці гроші зможуть отримати люди? Чи говорилося про це, чи йшлося про це на цій нараді?
Так, ішлося. Гроші вже є на казначейських рахунках усіх областей, але на нараді називалися, наприклад, 3 області, де ще жодної копійки не використано. В Івано-Франківській, приміром, з виділених 60 мільйонів людям видано, ну, вірніше, пішло на їхні рахунки, трохи більше мільйону. Тобто, з однієї сторони, наголошується, що важливо не затягувати час, а з другої ще є і технічна якісь можливості підготувати оці списки, вчасно їх подати, ну і довести до людей інформацію. Наразі більше звертаються ті люди, у кого загинули, у них там більші суми. А оці компенсації, суми не дуже великі, можливо, ще навіть і не всі знають. І тому на нараді дуже акцентувалося, що людей треба інформувати. У людей колосальний страх і розгубленість. І багато хто просто ще навіть і не знає, особливо в тих відрізаних районах, які не мають зв'язку, не мають інформації.
Дякую, Галино. Дякую вам дуже. Нагадаю, що на прямому зв'язку із студією наша кореспондентка в Івано-Франківську розповідала про підготовку уряду до допомоги постраждалим від повені. Чому ця повінь перевершила усі можливі очікування? Чи можна було її попередити? Що кажуть про це екологи і фахівці із рятувальних робіт? Їхні думки збирала наша колега Юлія Жмакіна.
Вода відступає, заявив зранку у вівторок голова Міністерства з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра.
По даним на ранок в нас є падіння води суттєве. Зараз в районі Галича 5 метрів 88 сантиметрів, в районі Дністра Нежива 8 метрів 80 сантиметрів. В Чернівцях пруд піднявся, максимально було 9 метрів, зараз 5 метрів 75 сантиметрів від стандартного рівня.
Але стихія не підзвітна міністерствам. Тепер вона накинулась на Вінниччину. Рівень води у Дністрі перевищує норму на 9 метрів. На деяких вулицях Могилів-Подільського від 1,5-2 і більше метрів. Підтоплені майже 800 будинків. Людей евакуюють. Активно готуються до паводку нині і на Одещині. І прогноз на 30 липня очікується формування максимального рівня води на річках Тиса та Латориця біля міста Чопщо у Закарпатті. Кліматичні зміни – одна з найголовніших причин таких сильних цьогорічних паводків, кажуть екологи, які прискіпливо відслідковують ситуацію. Однак не останньою причиною є і недалекоглядне господарювання людини, каже Радіо Свобода Віктор Мельник, виконавчий директор директор Національного екологічного центру.
Ідуть такі не дуже екологічно продумані рубки лісів, тому що ліси в Карпатах, особливо на схилах Карпатських гір, це дуже хороший водоутримувач. Ті дамби, які мають стримувати повеневі процеси на 5 метрів нижче, виявилися, ніж той рівень, який зараз спостерігається, скажімо, в Дністрі. Можна собі уявити, що абсолютно наша система не готова була до таких повеней.
Від сьогодні райони 6 областей – Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької – є зонами надзвичайної екологічної ситуації. Указ про це у вівторок підписав президент України. Хоча раніше очікували, що він проголосить на територіях постраждалих від повеней надзвичайний стан. Але саме статус зони надзвичайної екологічної ситуації дасть можливість якомога швидше допомогти постраждалим районам, переконує Радіо Свобода заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Борис Соболєв.
Відповідні комісії, як тільки спаде вода, перше проведуть оцінку, по-друге, заявлять це до центрального уряду. Депутати мають післязавтра прийняти рішення про перерозподіл коштів державного бюджету, відповідно збільшити суми коштів резервного фонду. Після цього буде зведено, як кажуть, потреба із можливостями і буде відповідно здійснюватися механізм компенсації.
Хоча, за словами міністра з надзвичайних ситуацій, державні адміністрації постраждалих областей вже отримали кошти як аванс на подолання наслідків стихії. За останні десятиліття західні регіони України пережили 13 значних повеней. У 1995, 98 та 2001 роках НАТО та країни-партнери допомагали долати наслідки. Також у рамках спеціальних програм Північно-Атлантичний альянс навчав українців, як проводити повітряну розвідку, евакуювати потерпілих і застосовувати обладнання для очищення води. Однак поки Україна долає наслідки цьогорічного стихійного лиха від повені власними силами. До інших держав будуть звертатися за допомогою з відновлення капітальних об'єктів, доріг, мостів тощо, кажуть у Раді національної безпеки та оборони. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
А чи готові українці допомагати постраждалим від повені, чи вони вважаються справою виключно державних інституцій? І з цим запитанням Радіо Свобода звернулося до перехожих киян, яких оминула стихія.
Так, готові. Відчуваємо. Вони зазнали такого лиха.
Почуємо, бо і ні.
Готові. Це страшна біда. Такого і ворогів не побажаєш.
Правительство повинно більше заботитися, чим прості люди. Хай держава достане. Хай ті, які украли у держави, хай вернуть.
Так, це великі жертви. Люди, вважайте, дуже збідніли. Це горе.
Я не готов, я пенсіонер. Звичайно так. Тому що трагедія у людей. Тому що ми, українці, повинні один одному допомагати.
Звісно, тому що от коли-то у них було ще ні. Несколько лет тому назад мы с мамой собирали вещи и посылали им.
Конечно, можно. Да, почему бы нет? Почему бы не помочь?
Обовязково допоможу. Найду рахунок і вийшли 100 гривень.
А як же, обов'язково поїдемо, допоможемо. Всі повинні допомагати один одному.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Серед поганих новин з українських регіонів, що постраждали від повені, нарешті потрапляють і добрі. Стихійне лихо не позначиться на врожаю зернових. У Міністерстві аграрної політики запевняють, незважаючи на великі опади, жнива цього року очікуються рекордні – понад 40 мільйонів тонн пшениці, ячменю і жита. На кінець липня вже зібрали понад 23 мільйони тонн зернових і 1,5 мільйона тонн навіть вже стигли експортувати. Докладніше розповідає Леся Бакалець.
Хлібом цього року Україна і себе забезпечить, і іншим країнам продасть. Жнива, як і очікувалось, дають рекордні результати. З 11 областей вже зібрали понад 23 мільйони тонн зернових. В основному це пшениця та ячмінь, і тільки починають збирати жито. Перший заступник міністра аграрної політики Сергій Мельник сподівається, що всього з українських полів вдасться отримати більше 40 мільйонів тонн зернових.
Сьогодні жнива повним ходом йдуть в Україні. Уже практично ми в ряді областей вже до завершення 99-98% підходимо, особливо це південні області. Ми сподіваємося, що при доброму розвитку подій протягом 10-12 днів ми зможемо максимально зібрати всі ранні зерновики.
Врожай зернових не зіпсує і непогода та паводки у західних областях України. Хоча збитки з підтоплених полів та городів, за попередніми підрахунками, близько 400 мільйонів гривень, у Мінагрополітики переконують, істотно це на кількість зібраного зерна не вплине. Там пояснюють, найбільш зернові регіони – центральні, а їх опади практично не зачепили. Проте якість зерна від погодних умов постраждає. За словами експерта Українського клубу аграрного бізнесу Володимира Лапи, продовольчої пшениці, яка використовується для випікання хліба, буде 35-40%. Це менше, ніж у минулому році, коли опади були не такими значними.
Звичайно, що погодні умови впливають, і вони впливають на погіршення якості, але якщо зерно, вологе зерно буде стояти на полях досить тривало, тобто якщо погода не дасть можливість збирати тиждень, півтора-два, то звичайно ж тоді виникає така ситуація, коли зерно проростає, і це проросло зерно вже тоді має обмежену сферу застосування.
Але погода не підведе і дасть закінчити жнива, переконують в Українському гідрометцентрі. За словами начальника відділу агрометеорології Тетяни Адаменко, у центрі України опадів не очікується.
В принципі, погодні умови для решти території України були цілком сприятливими, і в принципі степ, лісостеп майже закінчили збирання. От ці дні, що залишились, липневі, початок серпня, очікується помірно теплим, без опадів, так що все супер, збирайте.
Цього літа Україна може зібрати майже вдвічі більше зернових, ніж минулого року. Але експерти кажуть, якщо українці збирають з гектару 22 центнери зернових, і це вважається гарним врожаєм, то у країнах Євросоюзу з гектару отримують 60-70 центнерів. І зважаючи на те, що вітчизняні чорноземи більш родючі, український зерновий потенціал реалізований десь наполовину. Леся Вакалець, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Напередодні Олімпіади правозахисники дорікають Китаю за переслідування інакодумців.
Unfortunately, our verdict today is that the Chinese authorities have broken their human rights promises.
Російські священники і політики підсумовують результати українського свята «Хрещення Русі».
Депортований днями з України звинуватив організаторів свята Хрещення Русі українську владу у диверсії, спрямованій на знищення єдиного православного простору.
У Криму на державні гроші відреставрували Вірменський монастир, а що мечеті? Про це далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі «Свобода сьогодні» і до міжнародних подій. Ситуація із правами людини в Китаї напередодні літньої Олімпіади не покращилася, заявляють у правозахисній організації «Міжнародна амністія». За даними цієї впливової у світі організації, за минулий рік у Пекіні були заарештовані тисячі прихильників реформ. Людей, які брали участь у протестах, влада намагається видворити із столиці. Багатьох із затриманих, як стверджує міжнародна амністія, без суду і слідства відправили на тяжкі виправні роботи. Докладніше розповідає Василь Зілгвалов.
Міжнародна амністія у своєму звіті по Китаю недвозначно заявила, що Пекін, 7 років тому претендуючи на проведення Олімпіади, клявся покращити права своїх громадян, а сьогодні, цитую, порушив свої зобов'язання, зрадивши при цьому людські цінності Олімпійських ігор. Кінець цитати. Ця впливова у світі організація з прав людини наголошує, що тисячі людей в Пекіні, Шанхаї та інших містах Китаю були затримані і відправлені без суду до трудових таборів, а ще більшій кількості громадян було заборонено відвідувати столицю до закінчення ігор. Хоча й дані статистики щодо смертної кари в Китаї залишаються секретними, відомо, що рахунок страчених людей йде щорічно на сотні. Влада Пекіна переслідує журналістів, як своїх, так і іноземних. Якщо у минулому році мало місце біля 180 випадків цензури щодо покриття гострих тем іноземними журналістами, то у цьому році ця кількість зросла вже до 260. Міжнародна амністія також відзначила, що навіть в Олімпійському прес-центрі в Пекіні Кенії журналісти не можуть мати доступу до вебсайту організації. Представники цієї правозахисної групи прямо винуватили президента Міжнародного олімпійського комітету Жака Роге, який раніше стверджував, що тиха дипломатія нібито призвела до реформ у правах людини в Китаї. Представники Міжнародної амністії закликали світових лідерів, які планують відвідати відкриття Олімпіади, виступити проти порушення Пекіном своїх обіцянок щодо прав людини в державі і не допустити використання церемонії відкриття для приховування справжньої ситуації в Китаї з демократією. Так, речник Міжнародної амністії в Гонконгу Марк Елісон заявив журналістам.
Китай не виконав своїх обіцянок стосовно дотримання прав людини. Ми закликали владу Пекіна забезпечити вільний доступ до засобів масової інформації. Ми продовжуємо закликати до скасування кари смерті і до того, щоб ці дані були відомими та доступними.
Якраз сьогодні стало відомо про нову судову розправу над активісткою у житлових правах китайців Ні Юлань, яка постане перед судом 4 серпня за опір поліції під час знесення її житла під заплановану владою перебудову. Хоча речник Міністерства закордонних справ Китаю Лю Джанчао відхилив критику міжнародної амністії.
Кожен, хто знає Китай, не буде згодний із цим звітом. Мені жаль, що міжнародна амністія не може зняти темні окуляри, які носила занадто довго. Це дозволило б бути більш об'єктивним і справедливим щодо Китаю і сприяло б кращим взаєминам з нами.
Це був представник МЗС Китаю Лю Джанчао. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
В ефірі «Свобода сьогодні». Російські священники і політики звинуватили українську владу у політизації святкування 1020-річчя хрещення Русі, втручанні світської влади у церковні справи і у намірах розколоти православ'я. Такі думки нині озвучили учасники телемосту між Києвом і Москвою за участю священників Української православної церкви, Московського патріархату, Російської православної церкви та Російської державної думи. За перебігом дискусії з української столиці спостерігала кореспондентка «Свободи» Богдана Костюк.
Підсумки святкування 1020-річчя хрещення Русі нині підбивали представники Української православної церкви Московського патріархату, Російської православної церкви та російського політикуму. Так, архієпископ Тульчинський і Братславський Іонафан найголовнішим назвав зустріч двох авторитетних представників світового православ'я – Вселенського патріарха Варфоломія та патріарха Алексія.
Чаяння мільйонів православних віруючих України.
Сподівання православних вірних України здійснились. Ми дочекались того дня, коли святіші патріархи Варфоломій та Олексій II разом відвідали святе місто Київ, разом вшанували пам'ять князя Володимира. Відбувся важливий діалог патріархів Варфоломія та Олексія II.
Щоправда, професор Московської духовної академії диякон Андрій Кураєв звинуватив патріарха Варфоломія у таємних домовленостях з главою Української православної церкви Київського патріархату Філаретом і назвав брехнею слова Варфоломія про анексію Української церкви російською. Тим часом український релігієзнавець Андрій Юраш зазначає, що саме анексією дії Російської православної церкви майже 400 років тому і були, згідно права і традиції. Тож претензій до Вселенського патріарха жодних, каже професор Юраш.
Те, що сказав патріарх Варфоломій, відображає правді позицію Константинополя. Очевидно, що втрата не тільки найбільшої за територію, а найчисельнішої колишньої митрополії є дуже болючою, і Константинополь би ніколи не погодився, якби не політичні обставини примусили визнати цей крок тоді в 1686 році. Але вже кілька разів після цього патріарх Константинопольський заперечував законність приєднання Київської митрополії до російського патріархату на той час.
А депутат Державної думи Росії, директор Інституту України СНД Костянтин Затулін, депортований днями з України, звинуватив організаторів свята хрещення Русі, українську владу, у диверсії, спрямованій на знищення єдиного православного простору, і додав.
Усі ми свідки за підсумками усіх тих урочистостей, що державна влада якнайменше має втручатись у справи православ'я.
У цілому незадоволення Москви можна зрозуміти. Російське православ'я боїться втратити паству, що живе в Україні. А це близько 30 мільйонів осіб. Чи не половина усіх вірних Російської православної церкви, пояснює київський релігієзнавець Дмитро Степовик. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Сьогодні у Криму після реставрації на державні кошти урочисто відкрили 650-літній вірменський монастирський комплекс Сурбхач. На урочистості прибули перші особи автономії, президент Вірменії та глава Вірменської апостольської церкви. За кілька кілометрів від відбудованого Сурбхачу в руїнах лежить найдавніша мечеть України – 700-літня Озбек-Джамі. Чому таке різне ставлення влади до культурно-історичної спадщини етнічних і релігійних меншин? Про це ми говоримо із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Володимире, доброго вечора.
Доброго вечора.
Володимире, відразу багато запитань до вас. Перше, що означає Сурбхач? І друге, чим важливий цей монастир для вірменської громади? І, власне, що там сьогодні відбувалося?
Сурбхач – це в перекладі українською мовою з вірменської «Святий Хрест». І це монастирський комплекс, розташований на схід від Сімферополя у гірському лісі поблизу містечка Старий Крим. Це визначна пам'ятка вірменської культури, колишній духовний центр так званої Приморської Вірменії. За часів Кримського ханства аж до кінця 18 століття він був осідком глави єпархії Вірменської апостольської церкви. І ці єпархії підпорядковувалися фактично всі нинішні українські землі і далі на до Польщі і Білорусі. І лише після депортації імператрицею Катериною II християнського населення з Криму Сурбхач як осередок духовності і культури кримських вірмен занепав. А потім вже в радянські часи і обезлюднів. В 20-ті роки минулого століття звідти пішов останній монах. На його реконструкцію з бюджетів України та автономії зараз в нинішні часи було виділено понад 5 мільйонів гривень. До цього монастиря зробили нормальну більш-менш дорогу і провели електрику. І саме от якраз сьогодні, коли відзначали 650 років з основання цього монастиря, в урочистостях взяли участь президент Вірменії Серж Саркісян, католікос всіх вірмен Гереген II, керівники автономії і понад 2000 представників вірменської діаспори з усіх кінців України. Президент України, попри очікування, не приїхав. Тим не менш, і представники вірменської держави, і вірменської церкви, і представники діаспори дякували українській владі за сприяння у відновленні святині. В рамках святкування прийшла літургія та обряд освячення семи хачкарів, тобто каменів, які мають форму букв назви Сурбхач із хрестами вірменських букв. Ну, а також концерт пройшов та народні гуляння, звичайно, з вірменськими винами і вірменським коньяком, а також з вірменськими національними стравами.
Володимир, учора кримські мусульмани звернулися до президента Ющенка зі скаргою, що кримська і центральна влада ставиться упереджено до ісламської культурної спадщини Криму, віддаючи перевагу християнській. Чи ці закиди мають під собою підстави?
Ну, в принципі, якраз от це святкування відновлення і святкування, і відновлення вірменського монастиря, потім оці святкування хрещення України-Руси, відновлення в Криму багатьох храмів православних, християнських. Найголовніше, найвідоміше – це Володимирський собор в Херсонесі. Ну і все це, звичайно, вітається населенням Криму, в тому числі і мусульманами. Ну, але вчора муфтій мусульман Криму Аджа Амір Алі Аблаєв заявив про катастрофічний стан всесвітньо відомих мечетей, перших мечетей на території України. Найдавніший в Україні – це Узбек-Джамі, 700-річний ювілей, який відзначатимуть у 2013 році. Бейбарс-Джамі, збудований 686 років тому, та Ескісарай-Джамі 1375 року заснування. Ну, це визначні справді культурні і релігійні пам'ятки для не тільки для кримських татар, для багатьох мусульман. Ну і крім того, мусульмани Криму висловили тривогу через те, що місцева влада не хоче виконувати норми чинного законодавства України, які зобов'язують повернути релігійним організаціям культові споруди та інші духовні святині пам'ятки, які належали мусульманам раніше. Це досі десятки мечетей, історичні джамі, а також інші ісламські пам'ятки і святині незаконно утримуються державою, незаконно утримуються комунальними установами або ж навіть приватними особами.
Володимире, а що там у цих мечетях зараз? Чи вони взагалі придатні для того, щоб проводити богослужби?
Як правило, вони не придатні. Як правило, лише деякі з них приймають мусульман, і там влада дозволяє проводити богослужіння, як, наприклад, в Ханському палаці, Ханській мечеті, чи деякі мечеті в Євпаторії, в Досі, які в більш-менш нормальному такому стані, і там проводяться якісь. А от оці справжні визначні такі пам'ятки, на жаль, вони в такому стані, що там проводити богослужіння неможливо.
Дякую. Дякую, Володимире. На жаль, ми мусимо закінчувати, бо доходить кінця наша програма. Нагадаю, що із Володимиром Притулою, нашим кримським кореспондентом, ми говорили про відновлення культурно-історичної спадщини різних етнічних і релігійних меншин Криму. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні», і з вами була Марія Щур.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Добрий вечір. Перед мікрофоном Роман Скрипін. І тема програми така: красиве життя в борг. Чи доступні українцям банківські кредити? Чому зростають кредитні ставки? На ці непрості питання спробуємо дістати відповіді у гостей програми, зокрема, такими є. В'ячеслав Юткін на сьогоднішній день представляє такий банк, який має назву Сбербанк Росії. Добрий вечір, пане В'ячеславе.
Добрий вечір.
Але це банк український, слід розуміти,
так.
Правда? Далі будемо підключати телефоном Олександра Сугоняко, голову Асоціації банків, та Віктора Лисицького, економіста. Він економічний експерт. Про все це будемо говорити згодом. Нагадаю слухачам, що ви можете ставити питання до наших гостей за телефоном 490-29-05, це телефон в Києві, код 044. Ну а зараз новини у викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. У Севастополі вчинили напад на помешкання відомого українського громадського діяча й публіциста. МЗС України вважає неадекватною реакцію російської сторони на заборону в'їзду Затуліна. Президент і уряд надіслали до парламенту свої власні проекти змін про бюджет. У Боснії засудили перших звинувачених за геноцид у Сребрениці. Тепер про ці та про інші події детальніше. У Севастополі вчинили напад на помешкання відомого українського громадського діяча і публіциста Ігоря Лосєва. Він повідомив Радіо Свобода, що це сталося в ніч на сьогодні. Невідомі закидали камінням вікна його помешкання в Севастополі, але самого Лосєва і сам Лосєв і члени його родини не потерпіли, коли було розбито вікно. За словами Лосєва, на інтернет-форумах проросійських організацій Севастополя постійно друкують погрози на його адресу і адресу інших про українських активістів, а також невідомі весь час псують двері його помешкання. Раніше правоохоронці відмовлялися реагувати на погрози, висловлені в інтернеті. Міністерство закордонних справ України вважає неадекватною реакцію Росії на заборону в'їзду Костянтинові Затуліну. Речник МЗС Василь Кирилич назвав цю реакцію заполітизованою і далекою від об'єктивності. Ще більше несприйняття в Україні викликають звинувачення в нібито нешанобливому ставленні до ієрархів Російської православної церкви під час святкування хрещення Русі. В МЗС України занепокоєні неприхованим наміром, це вже цитата, неприхованим наміром російської сторони пов'язати ці події з перспективами розвитку українсько-російських відносин і заявами про згубні наслідки, сказав Василь Кирилич. Із такими заявами виступив у п'ятницю Департамент інформації і преси Міністерства закордонних справ Росії. Президент надіслав до парламенту свій законопроект змін до бюджету. Він спрямований на забезпечення фінансування заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха. За Конституцією президент взагалі не має права подавати бюджетні законопроекти, це прерогатива уряду. Раніше сьогодні уряд вніс до парламенту свій оновлений проект змін до бюджету, який має ту саму мету – знайти кошти для ліквідації наслідків повені і допомоги потерпілим у західних областях України. Планується, що Верховна Рада розгляне ці зміни на позачерговій сесії 31 липня. Президент оголосив підтоплені райони України зонами надзвичайної екологічної ситуації. Своїм указом Віктор Ющенко відніс до таких зон окремі місцевості Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей. Вони оголошені зонами надзвичайної екологічної ситуації на 90 днів. А співачка Руслана створила свій координаційний центр допомоги потерпілим. Він має назву «Карпати Повінь СОС 2008». На заклик Руслани про допомогу потерпілим уже відгукнулася низка українських виконавців і спортсменів. До подій у світі. 7 боснійських сербів засудили за геноцид у Сребрениці. Суд у справах воєнних злочинів Боснії і Герцеговини виніс засудженим вироки від 38 до 42 років ув'язнення за співучасть у різанині в цьому східно-боснійському місті 1995 року. Тоді війська боснійських сербів знищили в Сребрениці і околицях понад 8 тисяч чоловіків і підлітків босняків-мусульман. Китай відкидає критику правозахисників. Як заявив у Пекіні речник Міністерства закордонних справ, міжнародна правозахисна організація Amnesty International повинна б мати справедливе і виправдане ставлення до Китаю. Учора ця правозахисна організація звинуватила китайську владу в посиленні репресій проти дисидентів напередодні Олімпійських ігор, які починаються 8 серпня в Пекіні. Такі на цей час головні новини. Прошу, Романе.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» і тема програми «Красиве життя в борг. Чи доступні українцям банківські кредити? Чому зростають кредитні ставки?» В студії біля мене В'ячеслав Юткін, представник одного з комерційних банків. А на телефоні Віктор Лисицький, економіст. Добрий вечір, пане Вікторе, оскільки ми з вами не віталися.
Добрий вечір, Романе. Добрий вечір, Вячеслав.
Сподіваюся, ви будете на телефоні, оскільки питання на сьогоднішній день непрості, але вони торкаються більшості українців. Ось вже кілька років поспіль легке та зручне кредитування допомагає пересічному українцеві почувати себе заможнішим. Ще б пак, прийшов до магазину, обрав товар і купуй в кредит. Високі відсотки за такі послуги потенційних покупців не відлякують. Навіть спостерігається споживацький бум у кредит. Але у цього процесу є й зворотній бік. Сумнівна спроможність повертати кредити з огляду на відсутність сталості та непрозорість отримання своїх статків. Процентні ставки дедалі зростають, але бажаючих взяти кредит на житло, автомобіль або ж побутову техніку не менше. Тему досліджував Олексій Сімаков.
Українці живуть у борг. 25 мільярдів гривень заборгували за кредити громадяни перед банками. Про це повідомив генеральний директор Європейського агентства з повернення боргів Олександр Ільчук, пише новинар. Олександр Ільчук також зазначив, що до кінця цього року заборгованість становитиме понад 28 мільярдів гривень. Через розвиток готівкового кредитування цифра неповернень зростатиме, вважає експерт. Фінансовий аналітик Дмитро Яблунівський вважає, що підвищення банками відсоткових ставок є неприємним сюрпризом для клієнтів.
Дійсно, тенденція до збільшення ставок і навіть по кредитам, які були вже надані, це є неприємним сюрпризом для деяких людей. Банки, коли прописують договори, зазвичай залишають за собою право іноді підвищувати відсоткові ставки.
Експерт також говорить про позицію Національного банку.
Політика Національного банку, вона зараз це є політика дорогих грошей, що, звичайно, викликає підвищення відсоткових ставок.
Національний банк України обмежив видачу кредитів і збільшив кредитні ставки. Але люди не перестали брати кредити, взявши незначні кредит, клієнти часто не сплачують його, тому банки роблять надбавки для тих, хто бере великі кредити. Таким чином, клієнти, що взяли більший кредит, частково платять за тих, хто бере менший кредит і не погашає його. Українці поки що не готові сплачувати значні суми готівкою. Як наслідок, набирає обертів процес банківського кредитування. В Україні банки не знайомляться з фінансовою історією клієнтів, як це роблять на Заході. Українці не оприлюднюють свої декларації про доходи. До того ж, багато громадян отримує зарплату у конвертах, і банкам мало що відомо про платоспроможність клієнтів. Більшість європейців живуть у кредит. Вони купують житло, авто, побутову техніку, оформлюючи кредит на 20-30 років. Річ у тім, що в Європі відсотки по позиках у 3-5 разів нижчі, ніж у нас. Тому там куплене авто або житло не обходиться, як нам, удвічі дорожче за первинну ціну. Та й інфляція в Європі не така висока, як в Україні, повідомляє інтернет-видання «Фордпост».
Отже, тема непроста, насправді вона виглядає простою для всіх українців, які хочуть взяти кредит, а коли вони приходять в банк, вони бачать збільшені на поточний момент відсотки по кредиту. Ось така проста ситуація. Я хотів би, щоб наші гості змалювали ситуацію на ринку взагалі. Що відбувається, як розуміти збільшення збільшення процентних ставок. Українці що, такі багаті люди, що вони мають платити набагато більше, ніж в Європі? Хто почне у нас? Давайте телефоном послухаємо Лисицького.
Це Віктор Лисицький, так. Так, ви знаєте, я просто вкрай здивований цим коментарем. Ну як може порівнювати, скажімо, умови Європи і умови наші?
Ну, ми ж прагнемо так, в Європу.
Дійсно, в Європейському Союзі там, скажімо, інфляція значно нижча, ніж у нас. І відповідно, там і нижчі кредитні ставки, і таке інше, і таке інше. Але у нас зростають кожен рік номінальні заробітки українців на десятки відсотків. Я називаю числа тільки за два останніх роки. В цьому році за... За 5 місяців у нас було заробітки українців склали 168 мільярдів гривень, а торік за 5 місяців 2007 року 117 мільярдів гривень. Тобто чистий приріст плюс 52 мільярди гривень, плюс 44%. Інфляція з'їла значну частку цих доходів, але все ж таки реальні заробітки українців виросли плюс 14%. Скажіть мені, будь ласка, де це в Європі, або в United States, або в інших розвинутих і квітучих капіталістичних країнах є такі темпи зростання реальних заробітків? Я підкреслюю, заробітки. Я навмисно виключаю соціальні трансферти. Заробітки громадян. Нема такого. І тому, відверто кажучи, ці всі порівняння, які наші аналітики часто густо роблять, скажімо, з Європою, з Заходом, вони є абсолютно некоректні. Тому що Україна – це країна, яка дуже швидко зараз піднімається. І піднімається, скажімо, завдячуючи тому, що ми все ж таки трошки навчилися працювати в ринку.
Так що, якщо Україна піднімається, то не треба давати доступні кредити тепер?
Ні, почекайте. По-перше, по кредитуванню. Ви дивіться, що робиться з кредитуванням. Якщо ми візьмемо кредитування фізиків, тобто фізичних осіб, то на 1 липня цього року було надано кредитів фізичним особам 192 мільярда гривень. На 1 липня минулого року 108 мільярдів гривень. Тобто темп зростання 179%.
Величезний 179%. Темп, можна погодитися.
Шалений темп зростання. І можна сказати, ого, так багато, як це ризики, це таке інше. Я можу сказати, що на 1 лютого цього року у нас темп зростання кредитів, наданих фізичним особам, складав 211%. І ми можемо там багато чого казати, це не місяць, не два і не п'ять місяців. Це приблизно вже років 5-6. Принаймні, чітко фіксують, з 2005 року, після того, як відбулася помаранчева революція, ми стали іншими, в нас повірили, і це, до речі, підтверджує попередні оцінки платіжного балансу на перше півріччя цього року. І от у нас така шалена динаміка і доходів населення, і кредитів, які надаються.
Пане Лисицький, ну я ж запитався про дуже прості речі. Невже українці настільки багаті, що їм дають кредити під великі відсотки? Причому тут помаранчева революція?
А помаранчева революція при тому, що саме після помаранчевої революції ми вперше зафіксували явище, коли темпи зростання кредитування економіки почали формуватися на значно більш високих, випередили темпи нарощування депозитів. І у нас сьогодні кредити перевищують депозити ледь не на 200 мільярдів гривень. І ця тенденція формувалася десь середини 2005 року.
Найцікавіше в кредитуванні, пане Лисицький, давайте ми дамо можливість відповісти і іншому гостю в нашій студії, ага. В'ячеславу Юткіну, послухаємо його, але одне зауваження, найцікавіше у кредитуванні те, що гроші реальні з'являються у цій всій схемі лише тоді, коли клієнт приносить їх у банк.
Да.
Розумієте? І у нас виходить, що людям роздали фактично дуже багато побутової техніки, автомобілів і квартир, і немає гарантії, що ці гроші повернуться в банк на сьогоднішній. Яка гарантія?
Є гарантія, в першу чергу, тому, що депозити фізичних осіб і депозити в економіці в цілому зростають шаленими темпами. Я також можу назвати це числа. Вони відстають від темпів зростання кредитів, але це вони нарощуються високими темпами. На відміну від трьох останніх місяців 2004 року, коли депозити у нас падали, знижувалися, і причому високими темпами, це було таке. І коли Леонід Данилович сказав, що у нас фінансово-банківська криза, це було таке. От, але це він сказав, припустимо, всередині листопада, а вона фактично розпочалася з перших днів жовтня. Українці несуть гроші, це одне. Потім треба просто чітко враховувати ще такий факт, що наша національна банківська система – це переважно приватна банки, приватна система. Менталітет приватних власників, їх вимоги визначають ставлення до надання кредитів. І більш-менш помітні банки України сьогодні видають кредити надзвичайно консервативно, надзвичайно обережно. Ви спробуйте зайти в будь-який помітний банк, Укрсос, Укрексім, Надра і так далі, і спробуйте отримати там кредит. Ви побачите, що там насправді дійсно є можливість отримати кредити, і там існує в кожному банку, я знаю, 2 чи 3 десятки видів кредитів, які ви можете отримати, але... По-перше, ці кредити, вони чітко форматизовані, сформульовані. Під них напрацьовані всі документи, які мають юридичне і економічне обґрунтування. І, крім того, рішення по наданню кредитів надають кредитні комітети. Тобто питання хабарництва, там всяких міжсобойчиків.
Та я ж по-іншому поставив питання, пане Лисицький. Вас не спинити, як і свободу, так? У мене є пропозиція послухати другого експерта, В'ячеслава Юдькіна. Давайте послухаємо. Все ж таки від вас...
Нашого росіянина.
Так. Якого росіянина? Він Юдкін добре говорить українською мовою, якщо я не помиляюсь.
Ну це нічого.
Ми знайомі з паном Лисицьким.
Та не дивно, ви ж фінансисти. Просто поясніть ви мені. Я так і не почув відповіді на головне питання. Що у нас з кредитуванням і чому відсотки зростають, попри те, що доходи населення теж зростають, і бажання населення брати кредити зростає?
Я не буду чіпати зв'язки з помаранчевою революцією, бо я наслідків не вбачаю. Не в тому, що збільшилися ставки по кредитах, не в тому, що більше українців стало жити в борг. Є пояснення, і вони, принаймні для фінансистів, вони на поверхні питання, чому життя в борг стає дорожчим. Перш за все, ми не знайдемо, мабуть, ситуації у світі, коли відсоток інфляції нижче, ніж ставка по кредиту. Сьогодні в Україні ми спостерігаємо інфляцію, принаймні на сьогодні, це 21%. І ставка кредитування, звичайно, вона повинна бути на 2-3% вище, ніж відсоток по інфляції.
Тобто ви напряму проводите залежність від інфляції і кредитування?
Ну, інакше не буває в світі. Ви візьміть сьогодні інфляцію в Германії, яка є локомотивом західної економіки, візьміть інфляцію у Сполучених Штатах. І вона сьогодні, вони вважають, що вона шалена, але вона не вища, ніж 4%, і ставки по кредитах там 7-8, це дуже високо для Германії, наприклад. Візьміть сьогодні Турцію, яка теж ближче до розвиненого світу, і минулого року там відсотки були 7-8, навіть 6, але сьогодні індекс інфляції у Турції за 15, і ставки по кредитах за 20. Тому це прямий зв'язок, це перш за все. Друге питання. Гроші стали дорожчі у всьому світі. Це спричинив дуже серйозний і потужний кризис, який ми маємо, йде до нас з Сполучених Штатів. І завдяки у лапках цьому кризису ми маємо ситуацію, коли 30% всіх грошей, які є в Україні, це західні гроші. І сьогодні вони подорожчали удвічі. Тому ми маємо і зростання відсоткової ставки в Україні дуже, дуже серйозне. І третє питання. Низькі, як для України, минулого часу ставки, вони причинили і прагнення банків збільшити свої показники. Вони призвели до того, що легко було брати в банків гроші. Вони були дуже легкі, я маю на увазі, дійсно закривали очі на процедуру оформлення цих кредитів. Іноді не брали до уваги неофіційні доходи, а офіційні були дуже маленькі для видачі таких кредитів. І привчаючи до таких кредитів, ми мали кредитний бум Сьогодні ми маємо зворотню тенденцію. Поток кредитів зменшується, все менше і менше мають змогу брати такі кредити. І сьогодні, тому що ставки високі, тому що більшість вже не має взяти гроші, потрошки спадають всі показники, про котрі наш колега і казав. Я маю на увазі на практиці конкретного банку. Я думаю, що і остання причина. Ви сьогодні не знайдете українців, у яких дійсно є гроші, вільні гроші, котрі б намагалися б вкласти їх в банк менше, ніж за 20%. Якщо подивитись на вулицях Києва і інших міст, то ми бачимо дуже такі симпатичні плакати, які пропонують від 20 до 23% по вкладах. Звичайно, відсоткова ставка за кредитом не може бути нижча, ніж відсоткова ставка за запозиченням. Якщо банки приймають вклади на депозити за 20-23, звичайно, вони повинні кредитувати за 25-27%.
Зрозуміло. Ви слухаєте «Вечірню свободу» і, нагадаю, тему програми «Красиве життя в борг», чи доступні українцям банківські кредити і чому зростають кредитні ставки. Далі говоримо в наступні 5 хвилин, принаймні, про загрозу неповернення кредитів, оскільки за оцінкою спеціалістів, кількість тих клієнтів банків, хто беруть кредити, кількість тих, хто не збирається повертати або не може повертати кредит, постійно зростає, і критичною межею є позначка у 30% неповернутих кредитів. І деякі банки стоять на цій межі. Пане Лисицький, що вам про це відомо і які це банки є? Пане Лисицького, у нас немає на зв'язку. Добре, тоді в мене питання до В'ячеслава Юткіна. Воно аналогічне.
Ви назвали цифру 30%. Ну, це дійсно критична межа для будь-якого банку. Але я думаю, що ми плутаємо декілька питань. Ви називаєте ставку, і вона може дійсно мати місце, але за так званими споживчими кредитами. Але це дуже невелика частка у дуже серйозних банків. Є спеціальна програма споживчого кредитування, і, як правило, займаються фінансові компанії чи банки, які виділяють на це особливі кошти, так би мовити, за бюджетом. Але це не має розміру якогось такого загрожуючого для банків.
Тобто ринок не перегрітий?
Він перегрітий, але сегмент цього ринку, він дуже маленький у порівнянні з масштабами кредитування, взагалі всього кредитування. Якщо брати весь кредитний портфель банків, то споживче кредитування в них, ну, це, мабуть, 5-7%. Бо є окремі банки, які займаються споживчими кредитами. Але прав наш співрозмовник, який казав про те, що банки страхуються, і, наприклад, якщо людина приходить за споживчим кредитом і сплачує 100% за користування цим кредитом, то 50%, які повернуть ці 100%, які сплатять, вони покривають збитки тих, хто не поверне. А робота з тими, хто не повертає, вона дуже серйозна, копитка, і вона триває рік, два, три, п'ять, навіть 10. І нарешті все ж таки з цих 50%, 25-30 повертаються. Важко, але повертаються. І збитки по цих кредитах, ті, хто погоджується платити 100%, вони покривають. Але не можна змішувати два типи кредитування. Звичайне кредитування, бізнесове і потреб споживче кредитування.
Зрозуміло.
Це зовсім різні речі.
Пане Лисицький, ви знову на зв'язку у нас є, так?
Да, я на зв'язку, слава Богу.
Так, слава Богу, дякувати Богові. І все ж таки, я ще раз повторю питання стосовно того, що є тенденція збільшення відсотків по неповернутих споживацьких кредитах. І зауважують, що як тільки вона сягне межі у 30%, то настане настануть, скажімо так, погані часи для кредитування. І деякі банки вже перетнули цю межу. Що ви знаєте про ці деякі банки, якщо можна про них сказати?
Я вам хочу сказати, що якщо говорити про великі системні банки, то я абсолютно впевнений, вони ще дуже далекі від тієї межі, коли кредитування стає ризикованим абсолютно. Да, дійсно, були утруднення певні з, припустимо, в іпотечному кредитуванні. Це зрозуміла річ, якщо весь світ зараз потерпає від тієї фінансової кризи, яка розпочалася в United States, то і відповідно і на нас це якоюсь мірою мало вплинути. Але я знов таки ж говорю, що коли розглядаєш статистику, а Марк Твен говорив, що статистика все знає, коли розглядаєш статистику, то абсолютно очевидно, що темпи кредитування вони дійсно уповільнилися, але вони все одно залишаються доволі високими. І це не тому, що вони залишаються доволі високими, не тому, що банки поводять себе, знаєте, так, необережно, а тому, що все ж таки економіка піднімається. Піднімаються пересічні наші громадяни. Не вистачає робочої сили. Ви подивіться, що робиться на сайтах, які, скажімо, переймаються питаннями ринку праці. Ну, там заходиш на них, думаєш, господі, боже мой, ну, дожились. Ну, дожили.
Я вас запитав,
зборщиком, сварщиком,
пане Лисицький, я ж запитав про те, чи знаєте ви щось за ті банки, де межа, тобто межа тих, хто, кількість тих, хто не повертає кредити, перетнула 30%. Чи дійсно це загрожує ринку?
Я абсолютно впевнений, що якщо це таке є, то в якихось невеликих і ризикових банках, ну, у нас, до речі, за останні роки, кілька невеликих, я підкреслюю, невеликих, несистемних банків зазнали великих труднощів, і їх Національний банк вирішив ліквідувати, і зараз ці процеси йдуть там в великих банках. Але ці банки не визначають на ситуацію у цілому в економіці. Не визначають. Вони там десь обслуговували інтереси там кількох, можливо, тисяч людей. Задовольняли інтереси кількох тисяч людей. Це зовсім не те, що ми маємо в цілому банківській системі, яка обслуговує інтереси там кількох десятків мільйонів наших громадян.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» і нагадаю тему програми «Красиве життя у борг, чи доступні українцям банківські кредити і чому зростають кредитні ставки». Далі будемо говорити, що робити, коли змінюється відсоток по вже виданому кредиту? Це головне питання до тих, хто набрав сьогодні кредитів на житло, на автомобілі, споживчі кредити. І тут раптом така несподіванка трапляється. Банк повідомляє про збільшення відсоткової ставки за тим кредитом, який ви вже взяли раніше. Хіба таке може бути на ринку?
Це питання репутації банку. В нашому банку, наприклад, я думаю, що є інші такі банки, жодного разу за всю історію і навіть у цей кризис навіть не піднімається питання про збільшення відсоткової ставки.
І що ви порадите зробити тим людям, які отримують таке неприємне повідомлення від свого банку?
Я пораджую тільки більш ретельно стежити за умовами договору, який вони підписують, коли беруть кредит. І ті банки, і приходять ті банки, які не закладають в умови договору питання підвищення відсоткової ставки. Бо це, ну, це пастка. Для звичайного громадянина це пастка. І я думаю, це питання репутації. Я розумію питання, коли змінюються умови на кредитному ринку, гроші дорожчають, і з цієї дати чи з цього періоду починається підвищення ставок для нових клієнтів. Але як закон не має обратної сили, так і не може бути підвищена ставка. Хоча якщо людина підписала такий договір, вона має нести відповідальність, я маю на увазі своїми власними фінансами. Але треба просто уважно читати договор.
Зрозуміло. Пане Лисицький, що ви скажете на рахунок того, що робити клієнту банку, коли він приходить в банк і його повідомляють про те, що кредитна ставка збільшилася через певні обставини? Алло? Ви, пан Лисицького, знову у нас немає на зв'язку. Очевидно, щось...
Важке питання.
Так, не важке питання. У нас зв'язок такий просто. В такому випадку, далі я вас хотів би запитати, пане В'ячеславе, стосовно того, що українці ж можуть брати кредит за кордоном.
Можуть, але це, ну, майже неможливо, якщо нема, наприклад, нерухомості, чи нема власних коштів, які будуть ну, так би, гарантію повернення цього вкладу. І дуже неохоче закордонні банки дають гроші українцям.
Ну, тих, хто хоче придбати нерухомість, скажімо, на Кіпрі, то закордонні банки охоче надають такі кредити під 5% річні.
Дуже багато умов. Зараз неможливо під 5%, я думаю, це 8-10, але треба мати свій внесок не менше, ніж 30%, ну, в кращому випадку 15%, і ну, мати посвідчення того, що ці гроші легальні, чисті, і я думаю, що не кожен українець отримує, навіть маючи нерухомість.
А чи можна вважати коректною поведінку банка, коли банк позичає гроші на європейському ринку, там, де відсоткова ставка нижча, а потім фактично продає ці гроші на ринку українському, де відсоткова ставка вища?
Я думаю, що це призначення банку. Банк для того і існує, щоб позичати гроші дешевше і продавати дорожче. Але, наприклад, якщо ми візьмемо ситуацію в Україні реальною, то запозичення зараз за кордоном – це найменше 12%. Для того, щоб запозичити ці гроші, потрібно зробити велику роботу і плата за цю роботу, яка якраз і є різниця між відсотковою ставкою, про яку ми говоримо. Але ну, треба мати, звичайно, уяву про те, скільки, наскільки відсоткова ставка висока. Якщо це 12, і 3% – це робота офісу банку, і 3 – прибуток, і податок, то це ми маємо
20. Скажіть мені дуже просту річ за 5 секунд. Так. Чи варто зараз брати кредити, чи почекати зменшення відсоткових ставок?
Я думаю, якщо це нагальні потреби, то треба брати. Бо
так можна почекати.
2 роки це не буде дешевше, буде дорожче.
Зрозуміло. І ми слухали Вячеслава Юткіна, керівника одного з комерційних